Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou die positiewe markstemming sedert verlede week duur voort. En die JSE was vandag weer bykans 1% sterker en dis goeie nuus want die JSE is nou weer bykans by 'n rekord hoogtepunt en dit het die afgelope week met 9% gespring. Chantel Marks van FNB Private Wealth and Investments is saam met my in die ateljee. Ek gaan 'n bietjie haar gedagtes daaroor kry. Dan 'n baie interessante storie met die kliniek, die hospitaalgroep het gister 'n voorlegging as deel van 'n Remgrow voorlegging gemaak en gesê dit beplan om kunsmatige intelligensie tamelik aggressief in te span om sy bedrywighede te verander en meer doeltreffend te maak. Maar die groep het ook gesê dat dit het alle nuwe administratiewe aanstellings gevries as deel van 'n kostebesparingsprogram. Nou dit het groot reaksie ontlok en daar was media berigte en ook baie sosiale media boodskappe wat daarop gesinspeel het dat Medikliniek nou werkers met kunsmatige intelligensie wil vervang. En ons gaan vanaand hoor by Dr. Ronnie van der Merwe, die uitvoerende hoof van Medikliniek, presies wat hulle planne is, want dit is die eerste groot maatskappy in Suid-Afrika wat eintlik in die openbaar sê, hulle gaan aggressief kunsmatige intelligensie gebruik en daar is altyd kommer dat kunsmatige intelligensie werksgeleenthede kan verminder. Dan gaan ons ook kyk na PPS se rekordresultate. Ek gesels daar met die uitvoerende hoof Isak Smit. En dan Lesotho het 'n lisensie aan Elon Musk se Starlink uitgereik om internetdienste in die land te lewer en dit volg daarna dat Donald Trump die 50% tarief op Lesotho invoere ingestel het, 'n baie hoë tarief. Nou nie almal is gelukkig met hierdie lisensie wat aan Starlink toegekend is nie. Van die organisasies binne die land sê dis net gedoen om Amerika te paai. En ek gaan met Jan Vermeulen daaroor gesels. En dan soos op alle Dinsdae gesels ons oor landbou sake en ons gaan kyk na Absa se jongste Agri Trends verslag wat omvattende oorsig gee van die belangrikste tendense in die landboubedryf. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Soos ek gesê, die JSE se indeks van alle aandele is 0,9% op 89552 punte. Die Hulbron Index is stewige 2,3% op. Nywerheidsaandele wen 0,5% en so ook die finansiële indeks. As ek kyk na individuele aandele, 91 4% op, Karoo 3,9%, Anglo American Platinum 3,8% en ook Impala Platinum 3,6%. Aan die negatiewe kant verloor Growthpoint 3%, Sasol is 2,5% laer, Spar 2,3% en Truworths is 2% af. Op die valutemark staan rand of die rand staan op R19.01 teen die dollar, R25.12 teen die pond en R21.44 teen die euro. Bitcoin staan op $84,785 en Ethereum op $1,618. Die goudprys $3,221, platinum staan op $970 en Brent olie op $64 'n vaatjie. En op die kapitaalmark die R186 staatsefek staan op 8,21%. Chantel Marks, hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth, sy sit hier langs my in die ateljee. Chantel, baie welkom by die program. Het jy 7 verhandelingsdae gelede gedink ons beurs gaan met 9% spring?
Ek het definitief nie geweet wat om te dink nie, want daar was soveel wisselvalligheid. So, met dit gesê, is dit nie ongewoon om in tye soos hierdie 'n paar dae te hê waar dit regtig goed gaan nie. So, ek is nie 100% verras nie, maar ek sou gedink het dat ons dalk een baie sterk dag gehad het en dan met al die onsekerheid wat ons op die oomblik het, weer dalk swakheid sal kan verwag.
Wel, dat gaan verseker swakheid kom, dis net wat die rede daarvoor is, want op die oomblik is daar twee dinge wat ons markte beïnvloed. Die een is die plaaslike politieke situasie en die ander ene is Donald Trump. Ja, en mens weet nie watter ene die op 'n dag tot dag grondslag impak het nie.
Ek dink albei het 'n redelike groot impak en mens kan dit sien in die rand ook. Mens kan sien hoe die rand versterk of verswak teen ander geldeenhede van soortgelyke ekonomieë. So definitief is daar 'n impak van die plaaslike politieke situasie, maar dit wil lyk asof dinge 'n klein bietjie kalmer is op daai front en ek dink dit is hoekom ons die laaste paar dae 'n bietjie randsterkheid gekry het teenoor ons teenoor soortgelyke ekonomieë se geldeenhede. Selfs vandag, die rand is swakker, maar hy is oon by som met die Kolumbiense peso en die Braziliaanse real. So nie ongelooflik en buitensporig swak nie. Ek dink wat ons gehelp het op die JSE spesifiek is dat ons 'n baie gediversifiseerde aandelebeurs het. So die feit dat ons 'n groot gedeelte van ons mark goudmyn aandele is, het ons definitief gehelp. Die goudprys is baie hoog en nou aan om te klim. En dan die feit dat ons randverskansers het op ons mark ook, onder andere die ander nywerheidsaandele, het ons definitief ook gehelp. En ek het gou gekyk na jaar tot datum, die JSE is 5.5% op en nywerhede is 40% op so ver hierdie jaar.
Wat het maatskappye daar uitgestaan?
Definitief die goudmyn aandele. So, Harmony Gold, Pan African Resources, Gold Fields, dit is die aandele wat uitgestaan het, Anglo Gold. So, hulle het definitief gehelp en dan wil dit vir my lyk asof die platinummyn aandele ook redelik goed vaar deesdae. Platinum prys so klein bietjie ondersteuning gekry. Die feit dat platinum miskien nie geaffekteer gaan wees deur tariewe nie, het definitief gehelp. En die feit dat daai aandele so goedkoop was om mee te begin, het ook gehelp. En in dieselfde asem kan jy sê, die Suid-Afrikaanse aandelemark aan die begin van die jaar was ook relatief goedkoop gewees, as mens kyk na hoe duur die Amerikaanse aandelemark was, byvoorbeeld.
Maar die platinumprys trap water. Die afgelope jaar is dit 4% af, sedert die afgelope 6 maande ook omtrent 4% af, sedert die begin van die jaar 6% op. En as mens dit nou met die goudprys vergelyk, dan staan die platinumprys botstil. Die afgelope jaar was dit 34% op, die afgelope 6 maande 21%. So, mens sal moet seker wag dat die platinumprys beweeg voordat die aandele saam met dit gaan beweeg.
Kyk, die aandele het klaar 'n klein bietjie begin beweeg. Ek dink die idee is dat die platinumprys gaan nou begin beweeg en hy het nou so 'n basis begin vorm, maar ek sal baie seer gemaak deur die platinum en die palladium prys. Dit kan ook 'n korttermyn storie wees. En mens moet onthou dat die goudprys en die platinumprys word deur twee heeltemal verskillende faktore gedryf. Goud is 'n veiligheidsbateklas, so wanneer dinge moeilik gaan en ekonomiese groei onseker is, dan wil mense goudmyn aandele hê of hulle wil goud direk hê. En dit is wat ons gesien het oor die laaste 3 jaar regtig, want daar was nogals baie wat aangegaan het van 'n wêreldwye perspektief. En as mens kyk na platinum en palladium, word dit gedrewe deur industriële aktiwiteit en dit is 'n funksie van ekonomiese groei en ons het die laaste paar jaar nie besonder goed gevaar wêreldwyd van die ekonomiese groei perspektief af nie. Alhoewel dit goed gegaan het in die VSA, was dit redelik swak in Europa, dit was redelik swak in China en redelik swak plaaslik.
Ja. Sasol, ek het hier 'n SMS wat vra wat dink ons van Sasol? Natuurlik Sasol vandag 2.5% af, net so onder die R65 'n aandeel. Nie te lank gelede nie was dit hier omtrent op R100, was lank ook omtrent op R80 en met hierdie gelawaai en hierdie gemors wat ons nou gesien het, was dit op 'n stadium af tot net oor die R50. Hoe lyk Sasol vir jou teen hierdie pryse?
Sasol is ongelooflike goedkoop aandeel, maar dit is 'n baie, dis die risiko is hoog van 'n Sasol perspektief af en ek dink die grootste rede hoekom ons versigtig is vir Sasol op die oomblik is, as mens kyk na hoe hulle steenkoolmyne vaar, nie baie goed nie. As mens kyk na gas wat van Mozambique afkom, daar's vraagtekens oor hoe lank daai kraantjie gaan oopbly en waar hulle volgende gas vandaan gaan kom. En dan is hulle baie geaffekteer deur die Brent olieprys en ons weet dat daai prys onder ongelooflik baie druk is op die oomblik en as ekonomiese groei vir ons 'n probleem gaan raak wêreldwyd, gaan dit nog meer druk plaas op oliepryse.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep. Beperk kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Vinbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen initiasie of administrasie vir jou word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Wees in feesgeld. SMS RSG na 30635.
Die belangrikste sakenies skakel in op RSG Geldsaake.
Die Professional Provident Society of PPS is 'n finansiële dienstegroep wat 'n reeks versekering, belegging en gesondheidsorgdienste uitsluitlik aan gegradueerde professionele persone in Suid-Afrika, Namibië en Australië lewer. Dit is 'n wederkerige organisasie of in Engels staan dit bekend as 'n mutual society. En dit beteken die lede of die kliënte besit basies die besigheid en deel in die winste wat verdien word. En dit verskil wesentlik van ander finansiële dienste groepe wat deur aandeelhouers besit word en as daardie maatskappye dan wins maak en dividende uitkeer, dan ontvang die aandeelhouers dit en nie die kliënte nie. En PPS het vandag aangekondig dat dit verlede jaar 5,3 miljard rand se wins met lede gedeel het. Isak Smit is PPS se uitvoerende hoof. Isak, baie welkom by die program. Ek dink ek vra jou hierdie vraag elke jaar. Presies hoe werk hierdie winsdeling? Is dit harde kontant of vind dit op 'n ander manier plaas?
Ja, Ryk, goeienaand. Dit kan nie glo dis alweer 'n jaar later nie. En hier gesels ons oor ons resultate alweer. Ja, nee, dit is nie harde kontant nie. Dit word toegedeel aan ons lede in hulle winsdelingsberekening, so dit bly op ons balans staat. Maar as hulle ons verlaat, watter rede ook al, gewoonlik maar as hulle aftree, dan betaal ons dit aan hulle uit.
So dit is 'n nie 'n kontanting nie, maar op 'n stadium as daar dan as hulle die kliënt wil nie aftree soos jy nou gesê, dan is daar 'n kontant betaling. Ja. En kan ek neem aan dit is seker 'n wesenlike betaling wees as hulle lank was by PPS.
Ja, weet jy, Ryk, so al hierdie toedelings wat ons maak elke jaar in daar rekening, wat doen ons daarmee? Ons belê dit vir hulle, so dit bly op ons balans staat en dan natuurlik die beleggingsopbrengs daarop word ook bygevoeg elke jaar. En jy weet, oor tyd, dan kan dit nogal heel wat word. Ons het terloops, ons altyd so, ons kyk altyd hoeveel van ons lede het so oor die jare al meer as 'n miljoen rand in daardie rekenings versamel en dit het nou opgegaan na oor die 12 en om en by 12,500 van hulle. So ja, en die grootste ouens, jy weet, is al amper die dig by die 5 miljoen wat opgebou het. So dit kan wesentlik raak.
Ja, dit is wesentlik. Ek het na julle resultate gekyk. In die persverklaring beskryf julle dit as rekordresultate. Die wins in die tydperk so 30% hoër op net onder die 6 miljard rand. Wat het dit gedryf? Goeie beleggingsvertoning van markte of is daar ander redes
ook? Ja, Ryk, so dis inderdaad, dit is die grootste nog ooit. 5,3 miljard in Suid-Afrika. So omtrent so 2/3 is daarvan is die goeie markte vir die jaar in 2024. Ons het 'n tipies belê ons dit maar in meestal in groeibeleggings, so met ander woorde aandele beide Suid-Afrika en oorsee. En dan die ander derde was operasionele wins. So dis meestal die onderskrywingswins in die lewenskant van die besigheid. Maar ook, jy weet, bydraes van die korttermyn besigheid, daai besigheid het deurgebreek. So dit begin nou bydra tot die wins. En verlede jaar was natuurlik 'n goeie jaar wat weer in die smeer betref. So ons korttermyn besigheid baie gelukkig dat dit ook nou winsgewend is. En dan ons beleggingsbesigheid ook. So die ander besighede begin ook al bydra.
Julle fokus basies eksklusief op professionele mense, gegradueerde mense. Wat is die minimum kriteria om nou te kwalifiseer om 'n PPS kliënt te word?
Ja, Ryk, ek dink om dit eenvoudig te maak is 'n tipiese 'n nagraadse kwalifikasie, so tipies hoe neers of 'n meesters of jy weet, gaan 'n ou kwalifiseer en dan die natuurlike professies, jy weet, tipiese professies is 'n ou die aktuariële professie, die rekenkunde professie, medies en so aan. Dit sal 'n ou laat kwalifiseer.
Gaan 'n joernalis kwalifiseer?
soos jy, Ryk, wat lank geswat het, gaan waarskynlik inwees, hè? So, ja.
So, en ek sien julle het, kyk daar, dit sluit 'n groot deel van die mark uit. Kan julle, wat is die tastbare voordele daarvan om nou op daardie deel van die mark te fokus? Is dit maar net hulle meer wel af gewoonlik of is daar ander redes ook?
Ja, daar is ander redes ook. Kyk, so ons gestig is in 1941. Ons het weer 'n groep van tandartse gestig destyds, 8 van hulle. Interessant, hulle het nie die Dental Provident Society genoem het nie, van die begin af die Professional Provident Society. So hulle het seker geweet, hulle wil ander professies ook toelaat. Maar ja, dit is ook die risiko, jy weet, die professionele marksegment is 'n lekker marksegment. Dis ouens wat, jy weet, typies risikobewus is. Daar's 'n spesifieke professionele ethos. Ja, so ons verstaan daai deel van die mark baie goed wanneer ons onderskryf. Maar ryk die goeie nuus is, ons het onlangs ons het nou 'n nuwe besigheid in Suid-Afrika begin met die naam van Glue, GLU, Glue, baie onlangs in die mark, en dit maak voorsiening vir die nie-professionele marksegment. Ons voorsien dat Glue gaan 'n baie huishoudelike naam in Suid-Afrika word. En die rede is ook om hierdie mutual of die wederkerig, soos jy genoem word, om daardie ware proposisie beskikbaar te maak aan die nie-professionele marksegment. So ons is baie opgewonde daaroor.
Hoekom sal 'n mens 'n wederkerige instansie soos Glue en PPS kies bo 'n tradisionele ene soos 'n Old Mutual of 'n Sanlam? Gaan die premie nie maar net, gaan die persoon nie maar net die premie kies wat die laagste is nie?
Ja, so nee, ons premies is, jy weet, kompeterend daarsonder en ons produkte, en ons glo in die, jy weet, in die professionele marksegment, byvoorbeeld aan die PPS kant, is dit absoluut geskik vir ouens in die professies. Maar raai, die groot voordeel is, jy weet, ons het nie daai ons het nie die deel wat teruggaan na aandeelhouers toe nie, nê? So enige aandeelhouer weet wat in 'n besigheid belê, hy wil verstaanbare opbrengs op sy belegging hê. Maar omdat ons nie daai belangegroep het nie, is daar geen niks wat uitvloei na aandeelhouers nie. Alles gaan terug na ons lede toe. So soos enige versekeraar, ons kry premies in, ons betaal eise, daar's natuurlik die uitgawes om die besigheid te bestuur. En ons moet ook voorsiening maak en reserves vir die toekoms, soos enige dit alles net soos enige ander versekeraar met aandeelhouers. Maar dan die wins daarna in 'n aandeelhouer besigheid sou 'n groot deel daarvan natuurlik nou in dividende en swaan uitgevloei het na aandeelhouers toe. Alles dit ken ons aan ons lede toe. So dit is die groot voordeel.
Maar dis 'n langtermyn verhouding voordat mens nou regtig die vrugte daarvan pluk.
Ja, dit hang af. Kyk, ons het tipies, jy weet, dit hang maar af wanneer 'n ou aftree. Baie lede kom in, jy weet, bietjie meer op 'n gevorderde leeftyd, dan sit ook nie so langtermyn nie, maar ja, die ouens, die slim ouens, die ouens wat sodra hulle kwalifiseer in hulle 20's wat lede word. Baie jare wat daai voordeel kan opbou, en soos ons net nou gesels het, dit kan substansieel raak. Ja, baie van die ouens beskou dit maar as deel van hulle aftreebeplanning. Dit is so goed, jy weet, jy sit geld weg in 'n ander tipe belegging.
Isak, ek dink ons het Isak daar verloor, maar ek dink ons het die storie gehoor. Dit was Isak Smit, hy is PPS uitvoerende hoof. Chantel, daar is nie baie van hierdie wederkerige instansies oor nie. Ek dink Afbob is seker 'n ander groot voorbeeld ook, maar as mens nou verby dit kyk, is 'n ander besigheidsvorm, 30% winsgroei, dit is in hierdie omstandighede, vir hierdie omgewing, dis wesentlik.
Ja, ek dink hulle lede gaan baie gelukkig wees daaroor, en die besigheid is groot, so ek het vinnig gekyk na soortgelyke grootte besighede in die Suid-Afrikaanse versekeringsindustrie, en hulle Suid-Afrikaanse lewensversekering besigheid is omtrent so groot soos Momentum lewensversekering. So dit sit in die Al Momentum Metropolitan groep in nie, maar dis 'n groot besigheid. Dis groter as die hele kliëntel as mens kyk na hulle inkomste.
Ja, en dan hierdie Glue is 'n interessante besigheid. Hulle, dis dieselfde beginsel, maar dis vir 'n groter mark, en dit gaan interessant wees om te sien hoe dit groei, want daar is iets anders aan Glue as wat byvoorbeeld is aan Momentum of enige van die ander bestaande versekeringsgroepe.
Ja, ek dink baie keer wat 'n mens dink aan versekering, dan dink jy gee net jou geld weg en jy gaan dit dalk nie nodig hê eendag nie. Maar hierdie is dalk 'n manier om die pyn 'n klein bietjie minder te maak.
Ek dink dit is tyd vir 'n avontuur. Ons kan vir die kleinkinders gaan kuier en sommer na die woonstel in Londen gaan kyk terwyl ons daar is. Of ons kan hulle in Dubai ontmoet en op pad daarheen na eiendom kyk.
Hoekom net in een plek bly as jy 'n wêreldburger kan wees? As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help om al jou internasionale banksake, lenings en beleggings op een platform te bestuur. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld.
Daar is geen geldsake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Medikliniek is een van die grootste hospitaalgroepe in die land en dit het onlangs gesê, dit gaan baie ernstig kyk om kunsmatige intelligensie toepassings in hulle besigheid in werking te stel, maar die groep het ook gesê, dit gaan alle nuwe administratiewe aanstellings vries as deel van 'n kostebesparingsprogram en dit het nogal groot reaksie ontlok en verskeie mediaberigte het gesinspeel daarop dat die vries van die administratiewe poste verband hou met die inwerkingstelling van kunsmatige intelligensie. Dr. Ronnie van der Merwe is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Medikliniek, hy is 'n mediese dokter, maar hy het ook wesenlike ervaring in die groep se inligtingstelsels besigheid of die stelsels wat hulle het. Ronnie, baie welkom by die program. Is jy verras met die reaksie dat mense sê julle gaan nou julle werksmag verklein en hulle vervang met kunsmatige intelligensiestelsels?
Goeienaand, Ryk, dankie vir die geleentheid. Ek is nie verbaas vir die reaksie nie en ek sal sê die rede hoekom ek dit sê is ons is verkeerd aangehaal in die pers in die eerste plek. So as ek miskien net 'n klein bietjie konteks kan gee. Ons het gister 'n markdag, 'n beleggersdag gehad saam met Remgro en ons het 'n bietjie gesels oor Medikliniek en ook oor ons planne vir die toekoms. En miskien net die konteks vir die luisteraars. Ons het 3 divisies. Ons het 'n groot bedryf, 'n operasionele bedryf in Switserland, dan ook in die Verenigde Arabiese Emirate en in Suid-Afrika. Ons het oor die 100 klinieke, hospitale, buitepasiëntklinieke en dagklinieke wat ons bedryf. En die konteks moet gesien word in die groep, nie net in die Suid-Afrika divisie nie. So, ons het gepraat oor korttermyn aksies wat ons loods om ons prestasie te verbeter, veral in die lig van 'n baie interessante en fascinerende, maar vinnig veranderende mediese markomgewing, wat vir ons baie uitdagings bied, maar ook baie geleenthede. So ons het gepraat oor korttermyn aksies, en dan het ons ook gepraat oor ons medium tot langtermyn strategie. En ek dink dis waar die verwarring gekom het. So op die korttermyn, as ek vinnig kan noem, is ons besig om met 'n omdraaiprogram in Switserland, want soos die luisteraars al weet, ons het in Switserland maar al vir jare lank redelik baie uitdagings en pyn as gevolg van regulatoriese veranderinge. So ons is besig met 'n omdraaiplan daar. In terselfdertyd is ons besig met 'n operasionele model hersiening. Ons kyk of hoe kan ons die maatskappy op beter en 'n heeltemal 'n ander basis bestuur. En daai twee inisiatiewe gesamentlik is ons teiken om $100 miljoen oor 2 jaar te spaar, maar dis dwars deur die hele organisasie met 37,000 mense in diens. So dit kom natuurlik neer om so 'n bietjie meer as 2 miljard rand en dis waar daai syfer vandaan kom wat in die pers was. Nou daar's 'n klomp inisiatiewe rondom dit en ons is goed op pad daarmee. Terwyl dit aan die gang is, het ons dan gesê as daar poste oopgaan, kom ons vul hulle nie vir die oomblik nie tot ons seker is hoe gaan die model lyk. Want is baie beter om 'n pos nie te vul nie as om later vir mense te moet vra om die maatskappy te verlaat. Iets wat ons nie eintlik graag doen nie. Ons doen dit byna nooit nie. So dan die medium termyn, en dis waar die interessante gedeel kom wat jy nou aangehaal het, en dit is waar ons praat oor strategie en spesifiek operasionele uitnemendheid. Ons is besig met 'n hele paar planne in die verband ook om produktiwiteit te verbeter van ons bates as ook van ons personeel. En ons het daar genoem dat kunsmatige intelligensie en outomatisering kan in die toekoms 'n baie groot bydrae lewer in operasionele uitnemendheid. En as ek miskien so 'n paar syfertjies net vir jou kan noem, ons het in die Midde-Ooste in die Verenigde Arabiese Emirate het ons 'n geweldige groot buitepasiënt besigheid aan die gang. Ons sien meer as 4 miljoen mense 'n jaar as in konsultasie. Nou, ons het dokters in diens. So ons moet dan nou elke dag 11,000 konsultasies moet ons skeduleer. En deur kunsmatige intelligensie, masjien leer, het ons nou al gesien dat ons in die toetsperiodes wat ons geloop het, dat ons die skedulering baie meer effektief kan doen deur middel hiervan. En dit vat nie poste weg nie. Dit is eintlik iets wat die personeel bemagtig om hulle werk nog beter te doen. So dis die eerste ene. Die ander een, ons het 900.000 toelatings 'n jaar in al hierdie hospitale oor 11.000 beddens. En hierdie toelatings ook weer eens veral ook met skedulering van teaters, dat teaterlyste het ons agtergekom dat dokters is soms met vakansie, dan ons 'n oop lys, dan wil ons iemand anders daar insit en as ons die goed met voorspelbaarheid of predictive modeling soos hulle dit nou kan doen, dan het ons baie beter effektiwiteite. So dis 'n groot fokusarea vir ons in terme van hoe ons kunsmatige intelligensie wil uitrol in die maatskappy. Beter beplanning, beter akkuraatheid, meer spoed en bemagtiging. 'n Ander een net
die tyd is nie heeltemal aan ons kant nie. Nou kyk, ons praat baie oor kunsmatige intelligensie op RSC Geldsaake. Ek dink dit is regtig iets wat die wêreld om ons wesentlik gaan ontwrig. En dalk gouer as later, maar kunsmatige intelligensie is bietjie meer as ChatGPT. Dit kom al vir baie dekades aan. So die tegnologie wat julle nou wil implementeer in julle bedrywighede, in die hospitale, ontwikkel julle dit self? Koop julle dit iewers? Waar kry julle dit?
Nee, ons koop van die goed, maar die belangrikste ding is jy moet jou eie data gebruik. En dan moet jy die machine leer prosesse daarop gaan toepas. So, een mens kan nie eintlik een hele kansmatige intelligentie model van buite afkoop, as dit nie op jou eie data gehardloop het nie. So, dis maar wat ons probeer doen, is ons standaardiseer ons data stelle, en dan begin ons klein. Ons begin klein met die modelletjies wat ons bou, en dan ontwikkel ons het verder. Ons kry hulp van buite af, die keer koop ons van die programmetjies in, maar ons begin klein. Hierdie is nie een groot, dit word so bietjie in die media verduidelik asof dit nou een groot proces by ons is. Ons dink oor 3-4 jaar van nou sal ons goed op dreef wees, maar op die oomblik is dit nog baie klein, en maar ons is bemoedig deur die resultate wat ons so ver sien. En jy is helemaal reg, dis nie large language goed nie, dis nie ChatGPT nie, hierdie is meer machine leer.
Ja, hoe gaan in die teorie, een hospitaal werk oor sê 10-15 jaar, as kunsmatige intelligentie nou regtig geïntegreer is in die werkswyses en die prosesse wat gevolg word, gaan dit wesentlik anders wees as wat ons vandag het?
Ek dink, Ryk, het gaan afhang van waar ons is, waar ons praat van. As jy weet, ek my hoof van innovatie van Mediclinic was verlede week in Singapore, en daar met Singapore Health, met hulle hospitale en werkswinkels gesit, hulle is ver voor, jy weet, ons sal in 20 jaar nie kom waar hulle is nie, maar hulle is in 'n ander omgeving, hulle kan het bekostig, hulle die skaal, die regering maak 'n bydra daartoe, dis ongelooflik wat betuig van hierdie hospitale doen, daar is van hulle in Amerika, daar is van hulle in China. Vir ons, ek kan 'n paar voorbeelde noem, soos wat almal seker al weet met radiologie ondersoeke kan in groot mate deur kunsmatige intelligensie geëvalueer word, en ons het ons het groot radiologie praktyke in Dubai en ook in Switserland, en ons is besig met kunsmatige intelligensie modelletjies daar ook, en dit werk baie goed vir ons. Dis baie vroeg daar, ons moet doodseker wees die goed werk behoorlik, ons kan nie kwaliteit van sorg en enigszins kompromitteer nie. En dan een ander maklike voorbeeld ook is, as ons sensors op pasiënte het in sale, en die personeel kan nie altyd by al die pasiënte uitkom, en dan kan ons daai sensors se data stroom ons na hoofstasie toe, maar deur die middel van 'n baie eenvoudige kunsmatige intelligensie model, kan ons dan, hy kan enige, wat noem mense het nou, enige bewegings wat die pasiënte maak, of enige iets wat 'n uitskieter is, sal hy dadelik optel en die personeel daarvan verwittig, en dan weet hulle hoe dadelik gaan kyk wat aangaan. So hierdie is die tipe goed wat ons sien gaan gebeur. Ons sien nie enigszins, en dit is glad ook die idee dat ons nou wil op 'n groot skaal werksgeleenthede kanselleer, en dat ons nou, jy weet, kunsmatige intelligensie mense gaan vervang. Dit was hoegenaamd nie die gedagte nie, dit is ook nie by ons nie so, Ek wil dit maar net noem, maar nou dit baie interessant gaan wees en baie en om die waarheid is baie opwindend gaan wees in die toekoms is daar twee stories oor.
Ja, absoluut. Roddy, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Ronnie van der Merwe, hy is uitvoerende hoof van Medikliniek. Chantal, ek weet nie of jy al gaan kyk het na die gonswoord gaan belê in kunsmatige intelligentie. Nou, jy kan dit op twee maniere doen. Jy kan gaan Nvidia aandele koop, want hulle is in die hardeware of in die apparatuur kant van kunsmatige intelligentie, en dan is daar maatskappye wat het gebruik en hulle eie prosesse meer doeltreffend maak. En hulle kan ook voordeel trek uit die in beleggings in hierdie tegnologie. Maar dit, hoe sien jy dit? Is daar 'n geleentheid daarvoor?
Ja, kyk, ek dink meeste maatskappye gaan belê in kunsmatige intelligentie tot 'n sekere mate. Maar dit hang af hoeveel geld hulle gaan spandeer om dit te implementeer en of dit dan effektiviteit gaan verbeter langtermyn. Ek glo daar gaan 'n paar maatskappye dit baie verkeerd kry voordat hulle dit reg kry, maar hopelik kry hulle dit meer reg as verkeerd. Ek sou eerder by die beginpunt vir die oomblik belê. Selfs 'n area soos kubersekuriteit, baie groot in terme van kunsmatige intelligensie, want al hierdie modelle moet in datasentrums wees, al daai datasentrums moet beskerm word teen kiberaanvalle byvoorbeeld. So daar's baie ander maniere. Ek weet nie of die maatskappye wat die geld spandeer aan dit dadelik gaan voordeel trek
nie. Dit gaan die maatskappye wees met die mees innoverende leierskap.
Ja.
Wat dit as hulle kan kunsmatige intelligensie deel maak van die DNA van 'n maatskappy, eerder as net in werking stel omdat hulle dit moet doen om by die ander ouens te doen, dan dink ek as mens daai maatskappy kan identifiseer, gaan mens regtig goed presteer of goed vaar.
Lorium Capital is 'n onafhanklike batebestuurder met meer as 16 jaar se ondervinding in die bestuur van hedgefondse in Suid-Afrika. Die maatskappy bied 'n bewese manier om jou beleggingsportefeulje te diversifiseer en jou kapitaal te beskerm tydens periodes van markvolatiliteit en markprestasieafname. Met 3 uitsonderlike hedgefondse wat aangepas is om jou behoeftes te voldoen, het Lorium Capital 'n sterk suksesrekord opgebou. Hedgefondse word in Suid-Afrika onderbenut. Moenie hierdie geleentheid misloop om jou rykdom te beskerm en te laat groei nie. Vir meer inligting, kontak jou finansiële adviseur of besoek Lorium Capital by www.loriumcapital.com. Lorium Capital is 'n geregistreerde FSP.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Terwyl Suid-Afrika nie vir Elon Musk se Starlink 'n lisensie wil toestaan om dienste hier in Suid-Afrika te lewer nie, het Lesotho dit gedoen. En hulle het pas lisensie aan Starlink toegestaan vir 10 jaar en het volg daarna dat Donald Trump 'n verpletterende 50% tarief op Lesotho se invoere of invoere van uit Lesotho in werking gestel het. Nou die inwerkingstelling daarvan is vir 90 dae opgeskort, maar verskeie organisasies binne in Lesotho is baie omgekrap. Hulle sê die regering het onder Amerikaanse druk geswyg en dat die land se digitale soewereiniteit vir 'n bord lensiesop verkoop is. Jan Vermeulen is op die lyn, hy's van My Broadband. Jan, baie welkom by die program. Is dit 'n oorwinning vir Lesotho dat almal nou in die land internetdienste kan kry, of het het Lesotho onder die druk van Amerikaanse of onder Trump se tariewe geswyg?
Ja, kan ons sê dis beide. Ek het baie kontroversiële opinies oor die saak. Ek dink dis 'n fantastiese ding dat hierdie breëband tegnologie aan die mense van Lesotho beskikbaar gemaak is. Die 30% eienaarskap wette wat ons het in Suid-Afrika in Lesotho doen niks behalwe vir ryk mense nie behoort in die transaksie te wees nie. Hierdie soort eienaarskapwette het baie ongelooflik baie korrupsie veroorsaak. En so ek weet ek's nie populêr met so 'n opinie nie, maar die feit dat Starlink in Lesotho kon beskikbaar word, kon lanseer sonder hierdie probleme of sonder om deur allerlei goed hoef te gaan om 30% van die om of om met 'n plaaslike maatskappy 'n vennootskap aan te gaan. En dis natuurlik, weet, as 'n mens so tussen die lyne lees, dis waar dit alles gaan. En ek verstaan, jy weet, uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt, die internetdiensverskaffers in Suid-Afrika wat hierdie tipe dienste verkoop, dit is ongelooflik, dis 'n eksistensiële krisis vir hulle, om 'n diens so Starlink, wat sommer direk na die verbruiker toe gaan, en hulle heeltemal die middelman uitsny. So dit is natuurlik 'n groot probleem vir hulle en ek het simpatie met hulle, ja. Maar vir die eindverbruiker is dit fantasties.
Ja, kyk, in Suid-Afrika moet 'n telekommunikasiemaatskappy 30% swart aandeelhouding hê, en natuurlik gaan Elon Musk dit nie doen nie. Was dit dieselfde geval in Lesotho en is toe daai wetgewing toe net nie in werking gestel of toegepas nie?
Dis soos dit vir my klink. En so dit was half as 'n wit vlag aan Amerika gegee is om te sê, kom ons wys julle, ons is bereid om iets vir julle te doen, en dan wil ons asseblief hê julle moet iets vir ons doen. Dis as ek weet, as ek nou die verslae oor die afgelope dag lees, dis soos dit vir my klink. En die situasie in Suid-Afrika, so ja, daar is wetgewing wat ICASA tans op die boeke het, wat sê 30% swart eienaarskap, maar dis nie in werking nie. Maar die wet wat in werking is 30% histories benadeelde mense, ja, maar dis ontoegepas. Dis nou natuurlik, dis 'n hele ander onderwoud, se rant van my af daar, maar dit gaan terug na 2008 toe, met die liberalisering van Suid-Afrika se telekommunikasiebedryf, en die feit dat daardie wet nie toegepas is in Suid-Afrika nie, is een van die groot redes hoekom ons 'n telekommunikasiebedryf in Suid-Afrika so fantasties goed is tans. Want die besigheid is nie met 'n bochum op sy rug weet wat ekstra onkoste en ekstra friction veroorsaak. Dis 'n totale oop mark gewees en ons het hierdie ongelooflike vibrant telekommunikasie mark in Suid-Afrika as gevolg daarvan, en nou wil ons regering daarmee in peter.
Wel, ons sal sien, ek dink daar word hard gepraat daaroor, omdat dit een van die dinge is wat vir Elon Musk bietjie kwaad gemaak het, en hy die oor van die Amerikaanse president wat baie mag het. So ons gaan kyk wat gebeur hier in Suid-Afrika, maar ons sal daar moet los. Jan, dankie vir jou tyd, dit was Jan Vermeulen van My Broadband.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Jac de Wet van PSG Wealth Somerset West. Jac de Wet van PSG Wealth Somerset West sluit nou by my aan. Jac, baie welkom by die program. Ons het die afgelope week of wat van die mees onstuimige en wisselvallige markte gesien, seker in baie dekades, en dit volg nadat president Donald Trump verrykende tariefverhogings aangekondig het, en dan trek hy dit nou weer terug, of hy skort dit op. Daar is groot waarskuwings dat ons hoër inflasie kan sien, dat ons stadiger internasionale ekonomiese aktiwiteitsvlakke kan sien, werkloosheid kan toeneem. Dit lyk regtig nie baie positief nie. So wat dink jy moet beleggers in hierdie onsekere omgewing doen?
Ja, Rik, helemaal terug. Ek dink die wisselvalligheid verlede week het omtrent die maag laat draai. Maandag was het in die rooi, Dinsdag weer in die groen, en Woensdag, vooral Chinese markte Woensdag, maar die tariefverhogings was weer in die rooi gewees. So, baie wisselvalligheid en baie onstuimigheid, en ek dink wat dit dan aan ons wys is, hoe sensitief die mark is vir enig iets anders as normaal. Ons raak baie keer gewoond, dis maar 'n menslike geneigtheid is om te vrees of bekommerd te raak as dinge nie gaan soos wat jy dit graag in jou normale gang van die dag of van die lewe wil hê nie. Dit laat jy natuurlik vra, wat doen ek? Moet ek my geld skuif? As ek dit skuif, waar toe skuif ek dit? Is dit nou tyd om verandering aan die portefeulje aan te bring? En die antwoord is ja en nee, maar laat ek dit verduidelik. Ek dink die belangrikste punt reik om te verstaan, is dat nie alle beleggers se behoeftes, omstandighede en natuurlik finansiële vermoëns een is nie. En ons het 'n klomp eksterne faktore, makro-ekonomiese faktore, jy het nou geraak in 'n paar in jou inleiding, wat 'n rol speel, goed soos die wisselkoers, rentekoerse, daar's 'n legio ander eksterne faktore wat 'n rol kan speel, wat dalk jou kan noodsaak om verandering aan jou portefeulje aan te bring, of wat eenvoudig net vir jou daarop gaan dui dat oor die hands off, los, die ding is reg, hy's reg gestruktureer.
Die wisselkoers is regtig ook onder druk. Ons het gesien dat die rand het teen die dollar verlede week teen amper sy swakste vlak ooit verhandel. So watter invloed moet dit op besluite hê?
Is die wisselkoers het pak slag gekry. Oor die naweek was ek by 'n geleentheid gewees en 'n ou sê vir my, ek dink meer om 'n politieke punt te maak, my opinie sê vir my dat die rand so wat 5% in waarde teenoor die dollar gedaal het verlede week. Nou, dit beteken dat alles wat ons nou uit Amerika uit aankoop effektief nou 5% duurder is. Nou ja, dit is so, so dit is nie altyd goed nie, maar daar's ook 'n teensy om te sê beleggers wat geld in Amerikaanse dollar belê het, het eensklaps groei van 5% op hulle belegging gekry. So daar's altyd twee kante van die muntstuk. Ryk dan natuurlik uitvoere. Verlede week gesels ek met 'n redelike groot boer wat vrugte uitvoer en hy merk toe tereg op dat hulle kry ook nou 5% meer. Soos die ou gesegde sê, never waste a good crisis. Ek dink is onnodig om 'n absolute beklemming om die hart te kry as iets nou skielik verander. Ek dink ou moet maar net jou oë oop hou vir geleenthede.
En die rentekoers, verlede jaar was dit die groot onsekerheid van die jaar, dink ek nie veel mense gee aandag daaraan nie, want die geraas op ander gebiede is baie groter, maar daar is sprake dat rentekoerse nie gaan daal soos wat voorsien is verlede jaar nie. So hoe dink jy moet beleggers oor die rentekoers kyk?
Dis 'n onderwerp wat eintlik nou glad nie noodwendig die aandag kry wat dit behoort te kry nie, maar daar's baie vleis op die rentekoersbeen. Maar in 'n netedop en in eenvoudige Afrikaans is al weer eens met rentekoerse ook twee sye van 'n muntstuk. Kom ons sê rentekoerse daal, dis diegene met skuld, is hulle tog te bly. Hulle betaal dan mos nou minder vir die skuld, die koste van jou kapitaal of van jou skuld raak minder en in baie gevalle leen hierdie verbruiker of belegger leen meer geld en maak nog skuld. En dit help inflasie aan waaroor almal dan ongelukkig is. En dan natuurlik vir afgetredenes, ouens wat op pensioen is, is 'n verlaging in die rentekoers weer glad nie goed nie, want hulle kry mos nou 'n laer opbrengs uit rentedraande instrumente in hulle portefeulje waarvan hulle moet leef.
Maar ek dink baie mense gaan na hulle beleggingsstate kyk en sien dat die waarde van hulle beleggings gedaal het. Daar was 'n bietjie kapitale skade aangerig deur hierdie onsekere tye. So as jy nou gaan sit om na jou portefeulje te kyk, hoe haal jy die emosie uit besluite uit?
Dis natuurlik in my opinie die belangrikste, is daai emosionele besluitneming en dit is eintlik vir die meeste van my dag opvat, is om eintlik meer berader te speel as finansiële raadgewer. En my raad is eenvoudig, moenie nou kop verloor nie, bly kalm. Trump se tariewe is definitief die einde van die wêreld nie en om nou koelkop te bly en nugter oor die situasie te dink, kan jou net baat. Jy het genoem beleggingswaardes het afgeneem, dit is so. In meeste gevalle is dit die waarheid, maar as jy kalm bly en logies en rasioneel dink oor die saak en met 'n fyn kam deur jou portefeulje gaan, kan jy dalk hierdie met 'n hoestroopie regmaak in plaas van dat jy nou emosionele besluite neem en dalk jou portefeulje in ICU laat beland. So ek sou sê paniek lei altyd tot emosionele besluite en as jy met geld werk ryk is dit absoluut fataal.
Dankie Jacques. Dit was Jacques de Wet. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West, het sy span ook kantore in Mamesbury daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo. Hy of sy vennote, Hein Hafenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dinsdag gaan ons praat weer oor landbou sake hier op RSC Geldsaake. Absa het pas sy jongste Agri Trends verslag bekendgestel en dis 'n omvattende oorsig van die belangrikste tendense in die landboubedryf. Volgens die verslag is daar twee duidelike tendense. Eerstens begin internasionale geopolitieke spanning 'n groter invloed hê op plaaslike boere met tariewe en wisselkoerse wat winsgewendheid raak en tweedens sorg onvoorspelbare weer van droogtes tot swaar reën vir nuwe uitdagings en geleenthede. Dr. Marlene Lou is op die lyn, sy is ekonom by Absa Agribusiness. Marlene, baie welkom by die program. Ons gesels basies elke aand oor die tariewe wat Donald Trump wil instel en dan weer nie wil instel nie of opskort en wat die impak op Suid-Afrika kan wees en gaan wees. Het jy al enigsins somme gemaak om te kyk wat kan die finansiële impak wees?
Ja, Ryk, dankie, dis lekker om vanavond by julle te kuier. Ons het na die somme gekyk. Ek dink aanvanklik, toe ons begin wonder het oor wat se rigting die tariewe kan inslaan. Dit was al verlede jaar toe Trump nog sy verkiesings veld toe geloods het. Het ons gekyk na ons groot uitvoerprodukte so citrus en ons beraming was dat dit so 'n addisionele R5 op 'n 15 kg karton kan sit. Ek dink met die onlangse tariewe wat sou ingestel is dit natuurlik veel meer. Ons is baie bekommerd oor wat die 30% tariewe kan beteken. Ek dink as mens mooi daarna kyk, maak dit eintlik baie van die transaksies in met die VSA in terme van goed soos wyn en citrus nie haalbaar nie. En ek dink die tyd sal net leer of ons waardeketings reeds genoeg is om van daai volumes in ander markte te kan inskyf.
Wel hooplik is dit die geval, dit is 'n geval van kan 'n boer 'n plan maak in hierdie omgewing. En maar ek het deur julle verslag gelees en daar was vir my die hoofstukke of die uittreksels wat gaan oor weerstoestande was baie interessant. Julle sê dis 'n groot uitdaging vir die bedryf. Dis nou droogtes en swaar reën, maar daar's ook baie geleenthede. Watter geleenthede sien julle daar?
Ja, ek dink verlede jaar het ons graanbedryf baie swaar gekry as gevolg van die El Niño toestande wat ons ervaar het. Maar die ander uitvoer industrie, spesifiek citrus en van ons ander vrugte uitvoere het eintlik baie goed gedoen en dit was ook as gevolg van El Niño en van ons Suid-Amerikaanse kompetisie kon nie die volumes uitvoer wat hulle beoog het om uit te voer nie as gevolg van droogtes en hoe die Panama Kanaal werk as daar droogtes is. So ek dink die les daaruit te leer is dat ekstreme weerstoestande altyd wenners en verloorders het en by ons het die verbruikers dit definitief aan hulle sakke gevoel met goed soos mieliemeel wat baie gestyg het as gevolg van weerstoestande, maar die uitvoerindustrie het gebaat by wat ons gesien het.
Die verslag sê ook dat die sentiment of die stemming onder agribesighede aan die verbeter is. Hoe wesentlik is dit?
Ja, ek dink dit is redelik beduidend. Dit is natuurlik baie nou of hou nou verband met wat ons in weerstoestande sien. En so ek dink die ommekeer in die somerreënvalgebied met beter reënval hierdie seisoen is vir ons baie bemoedigend en dit is wat ons ook optel by ons kliënte. En dan addisioneel tot dit dink ek is dit in 'n konteks waar ons nie noodwendig 'n proporsionele prysdaling gesien het nie. So daar is sekere faktore in die streek wat pryse van kommoditeite soos mielies nog ondersteun en so ons verwag 'n groter oes teen redelike sterk pryse wat natuurlik baie goeie nuus is vir ons somer reënvalprodusente.
Marleen, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Marleen Louws, sy is 'n senior ekonoom by Absa Agribusiness. En daarmee moet ons groet. Baie dankie aan Chantel Marx, sy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth and Investments. Luisteraars kan na potgoeie van vanaand se onderhoude luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Pelesa Mklara, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.